Ράδιο Καδέ.
Ιντερβιούτα, κομμεντάρι.
Ανάλυση.
Προγνώση.
Ράδιο το, που κοντά του κοβόρητε, βίαιτε.
Вие слушате Радио Кадве, аз съм Деница Гацинска. Темата е кой спечели и кой загуби от първия демократичен референдум. Пребори ли се правителството с организираната престъпност или претърпя пълен провал? Уволненията в кабинета, предприети от премиера Борисов, кризисен пиар ли са? По тези теми ще разговарям с Мария Капон, председател на Единната народна партия и председател на инициативния комитет Беляне. Добър ден, госпожо Капон.
Добър ден.
Как се променя политическата ситуация в България в резултат на провелия се национален референдум?
Беше направен един отвратителен опит за злоупотреба с проблемите на българите от БСП. Първо събираха подписи за това, което интересува Николцина от тях, и това беше АЕЦ Белене. После лъгаха, че това е равносилно на развитието на цялата енергетика. След това ни плашиха с Турция и накрая се оказа, че било вот срещу ГЕРБ. Това е класически пример за партийна злоупотреба с граждански вот. В рамките на кризата на днешното некадърно управление залъгваха с 60 000 работни места и среки от злато за 200 милиарда лева. Това бе цинична гавра, според нас, с нещастието и бедността на хората, и БСП употреби именно гражданския референдум за лични цели, а ГЕРБ се чудеше какво да прави и лъкатушеше между интересите без собствена обществена позиция и физиономия. Ние от друга страна, две сравнително малки партии от демократичния политически спектър, застанахме в основата на кампанията срещу една гигантска корупция, наречена Белене. Резултатът от референдума сочи, че сме били достатъчно искрени по време на нашата работа. Агитирахме не по тясно партийни подбуди и работихме за кауза, която няма общо с предизборно преброяване. Защото и всички социологи са наясно, че нито НП, нито ДСБ имат толкова обширна електорална подкрепа. За ГЕРБ няма да си позволя да коментирам, защото поддръжниците им получиха твърде разнопосочни сигнали и фактът, че БСП надделя с помощта на ВМРО и Атака, означава, че ГЕРБ или не са могли, или умишлено не са искали да мобилизират своите симпатизанти. Резултатът е пряко доказателство за уклончивата им позиция. Точно по тази причина ние от Единна народна партия смятаме, че сега управляващите имат два пъти по-голяма отговорност, бързо да внесат, както се полага по закон, въпросът с референдума в Народното събрание, единно и категорично да спрат и отхвърлят заплахата от финансов фалит и енергийно робство, наречена Белен. Това е единственият начин, по който могат да компенсират безотговорното си поведение по този въпрос.
Спечели ли десницата от провеждането на този референдум и разшири ли своето електорално влияние в страната?
Все пак за Единна народна партия стана ясно кои политически сили в България са за модерно, високотехнологично и демократично развитие на страната от една страна и кои са склонни да се подчинят на имперските комплекси и интересите на чужда държава в интерес само на собствените партийни сметки. Светът и Европа също внимателно наблюдават дали избрахме пътя към модерното развитие или предпочитаме корупцията и братската задушаваща пригръдка на имперската зависимост. Страната ни е пред ново предизвикателство и трябва да го преодолее. Преди 23 години родителите ни избраха посоката, днес децата ни я следват, само че като бягат в тази посока извън пределите на България, останахме ние, които се опитваме тук да сложим страната на релси, на нови реалности, на модерното, свободно, демократично развитие на България. Това е новото предизвикателство, заради което си струва всички демократи да бъдат заедно. Така че като ме питате какъв е пътя на десницата, това е пътя на модерните демократи.
По-малко от 24 часа след националното допитване, министър-председателя направи рокади във властта. Поиска оставката на образователния министър, на шефа на фонд научни изследвания и шефа на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Защо всичко това се случва 5 месеца преди парламентарните избори? Кризисен пиар ли е това?
Смените в кабинета толкуваме като доста вял и безсмислен опит да се понижи повишения градус на общественото недоволство. Сами си помислете колко са протестите. Протестите в София за Иракли, за Дюни Гейт, проблемите във ВМЗ Сопот, проблемите на научните работници, които реално се оказаха и част от смяната. И накрая се оказа, че премиерът е решил да разсея публиката с две оставки заради скандала във фонд научни изследвания и нелиберализирания газов и електроенергиен пазар, и обърканите сметки за парното, абсолютно на празни усилия, защото отдавна властта се приема като проистичаща само от един човек в България и затова всички са убедени, че се премахват пешки, които нямат абсолютно никакво значение. Няма как това да внесе успокоение на хората. Ние от Единна народна партия смятаме, че тези панически ходове, последвани от номинацията на академик Стефан Воденичаров, предводител на комитета на БСП в референдума, са признак за тотално объркване сред управляващите, които не знаят нито как да спрат спада на общественото доверие в тях. Подмяната на лицата във властта не носи у никого усещането, че предстои промяна на политиката и това ги прави абсолютно безсмислени. Аз си мисля, че академик Стефан Воденичаров най-вероятно се е разбрал с БСП и е получил тяхната благословия, за да стане министър за няколко месеца. Никой не очаква от него нито да прави образователна реформа, нито някакви действия. Изглежда като хазартно, че премиера Борисов се е спазарил с него заради предстоящите евентуални протести от страна на Българската академия на науките.
Назначаването на академик Воденичаров за министър може ли да се тълкува като мост към БСП, както и като широко протегната ръка за помирение с учените, с свърталището на феодалните старци, Българската академия на науките?
Не, мисля си, че абсолютно ефтино. Премиера първо е решил, че така ще натрие от една страна носа на БСП, като този, който беше председател на комитета им, и да им покаже, ето още един от вашите гласове е към мен. Дори за тези гласове, за които вие ми твърдите, тези 12%, че за ваши, аз ще ви покажа как всеки, който реши да привлека на собствена страна, ще му подам едно залъче и той ще дойде. За мен е странна реакцията на академик Воденичаров, който е един добър учен, има своя авторитет, за това, че 4-5 месеца е решил да го сложи на картата. Аз мога да твърдя, че по време на кампанията, която водеше БСП, той се скри. Ние не го видяхме в тази кампания, въпреки че той беше председател на инициативния комитет. Дали тези договорки, пак казвам, са заедно с така, благословията от страна на БСП, на Румен Петков, на Румен Овчаров, или са просто част от съглашателството, което има ГЕРБ с част от тройната коалиция. Нека да не забравяме на кой институт е директор Стефан Воденичаров. Никой от нас не смята и няма такъв български гражданин, който да смята, че за следващите 4 месеца ще има образователна реформа. Нито че ще се промени системата, нито че ще се направи нещо. Ако един академик има желанието наистина да заде всичко, което знае за образователната система, със сигурност няма да влезне за 4 месеца като министър в един мандат. Ако иска да си го запише просто в автобиографията, то той ще го направи без всякакъв проблем.
Госпожо Капон, допускате ли възможност ГЕРБ да повтори мандата си?
Това ще го решат българските граждани. Знаете ли, много интересен беше вота на този референдум в ромските секции.
Да.
Защото се оказа, че тези, които бойкотираха, референдума, те са тези, които най-силно са прехвърли техния бойкот именно към именно този бойкот са прехвърли към ромските секции. Големият въпрос е кой утре наистина ще купува тези гласове. БСП и ГЕРБ как ще си поделят тези гласове и корпоративния вод. Имайте предвид, че фактите, които излезнаха около избирателните списъци, също са много тревожни, защото над 1 милион избиратели се оказаха в тези списъци, които са мъртви души.
Да.
Така че предстоят тежки месеци на нестабилност, на сътресения. Видяхме кървища по улицата в последните седмици. Стрелба пред съдебната палата, която ни връща в онези времена, когато мутрите решаваха всичко. Днес се вижда за пореден път, че изправянето с престъпността на този кабинет е илюзия. Пистолети се вадиха до главата на политически лидер. Храмът на Тимида беше оплискан с кръв. Няма по-ярки доказателства за това, че организираната престъпност под покровителството на финансово-политическа олигархия управлява страната и властта не от гражданите. Така че ние от Единна народна партия вървим към избори, за да предложим на хората проект за промяна, проект за и предложение за това да искат да са част от една нова платформа. Бавно и постепенно вървим по дълъг път, всеки път правим своята стъпка напред, така че граждани са тези, които ще решат.
Според BBC, стрелбата пред съдебната палата по Златко Баретата е знак, че най-бедната държава членка на Съюза България продължава да е измъчвана от организираната престъпност и от BBC допълва, че откритата гангстерска война, обхванала страната през 90-те години на миналия век, намаля откакто България се присъедини към Европейския съюз. Това така ли е? Какъв е вашият коментар?
Аз пък ви казвам, че тази стрелба пред съдебната палата ни връща именно в онези времена, когато мутрите решаваха всичко. Знаете ли, София заприлича на Палермо. Къде иначе в света се разиграва такава сцена? Правораздавателната система не успява да гарантира справедливост. Охранителната ни система не ни гарантира безопасност. А корупцията и бюрокрацията на държавната машина смачкаха дребния и среден бизнес вместо да работят за него. Със всеки изминал ден става ясно, че България трябва да бъде поставена на абсолютно нови релси. Трябва прелом и в морално, и в политическо, и в икономическо отношение. Никога не сме били и няма да останем безучастни към този процес. Много е тежка ситуацията и всеки, който си мисли, че ще бъде подминат и може сам да се спаси от ужасното състояние, в което е изпаднала страната, се заблуждава. И колкото по-бързо, колкото по-твърдо и по-единни застанем срещу грозното лице на властта, толкова по-бързо всичко това ще свърши. Така че нека да видим какви са резултатите, или отново няма да има реални отговори, които да бъдат дадени от МВР.
Госпожо Капон, защо при най-демократичното правителство, при което медиите имат пълна свобода, каквато никога преди не са имали, според премиера Борисов, България се срива по свобода на медии в световните класации, а Оливие Базил от Репортери без граница заяви, че ситуацията с българските медии е бедствена? Как си го обяснявате вие всичко това?
Знаете ли, мизерията и глада раждат зависимости. Когато хората се опитват да оцеляват, демокрацията е последното нещо, за което мислят. Там мислят за хляба и на същия си, на семейството, как да имат работа и как да запазят работните си места. Аз вярвам, че много по-силна от липсата на свобода е самоцензурата на всеки един. А притесненията на хората, които работят в определени медии, дали покажат това, което мислят, няма да бъдат поставени в тежко положение. Смятам, че тази самоцензура, именно заради бедстващата мизерия в страната, е много по-сериозна, отколкото това да има тежък натиск. А да не говорим, че многото пари по европейски фондове, които са за комуникации, естествено за всяка власт. Казвам го, защото това беше за тройната коалиция, това е за ГЕРБ, това ще и за следващото правителство, и за по-следващото. Влизат къде при директно договаряне, къде чрез други проекти, влизат и правят такива зависимости. Това са процеси, на които, когато пак казвам, е бедна страната, когато няма частен сектор, който да има толкова много рекламодатели, така че да могат да живеят медиите свободно на пазара, показва, че те в един момент трябва да станат зависими от което и да е правителство. Казвам го ясно, защото всички методи, които създаваше тройната коалиция, се използват от това правителство. Много се надявам да не се използват от следващото, но също ще бъдат такъв потенциал. Когато нямаш 95% от клиентите ти на една медия, защото това в крайна сметка, като махнем обществените медии, които са на държавен бюджет, частните медии живеят, те са фирми, те живеят като малък и среден бизнес. Те трябва да могат да оцеляват на пазара такъв какъвто е. Тогава, когато се е сринала икономиката, рекламодателите, които са реалните им клиенти, техният дял става все по-малък и по-малък. И все по-голям става дело от държавни фирми или от европейски пари, свързани с властта. което, пак казвам, е изкривяване на целия пазар. Защото ако делуваме на тези проекти е само 5% или 7% от целия приход на едно дружество, то тогава свободата ще е много по-голяма, защото с тях и без тях. Но такава е ситуацията именно заради липсата на нормална икономика, заради това, че икономиката е фалирала, че пазара е изкривен и че основните бюджети, основната битка е за обществените пари, за държавните, за общинските пари и за европейските пари.
Оказва се, че държавата е най-големият рекламодател.
Така се оказва индиректно през една много добра възможност, която дават европейските програми, защото смисъла на Европа, аз доказвам съвсем сериозно като европейски човек, смисъла на Европа е да показва какво прави, да показва всички преимущества, които има всеки един гражданин от членството си в Европейския съюз. Затова към всяка една програма оперативна има и комуникационна стратегия, която трябва да покаже, че този път е изграден благодарение на оперативна програма регионално развитие. Да покаже, че днешното ни земеделие се крепи на благодарение на програма за развитие на селските райони, примерно. Да покаже, че икономиката в частния сектор, конкурентоспособността и се развива на база на оперативна програма конкурентоспособност. Тоест, също за околна среда и така нататък. Тоест, това е нормално и това съществува във всички оперативни програми. Съществува в цяла Европа. Големият проблем е, че поради сливата българска икономика, делът, който имат другите рекламодатели, т.е. частния сектор, нормалният пазар, който дава, се е сринал толкова ниско, че делът на обществените пари, наричам ги в кавички така, защото те били европейски държавни общински съседни данъкоплатците, е много по-голям и прави индиректна зависимост на медиите и на собствениците им към всяка една власт. Същото вържи за общините, без значение кой е на власт. Там, където кмета има своите ресурси, отново той в момента се оказва един от големите рекламодатели. Това е изкривяване на цялостната ситуация в страната от чисто икономическа основа.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря ви и аз.
Разговарях с Мария Капон, председател на Единната народна партия и председател на инициативен комитет Беляне.